នេះស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ3កើតខែផល្គុនឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈគឺសករាជ2020នាងខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅតែទៀមទីឲ្យអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ីបំភ្លឺរឿងស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលម៉ាឡេស៊ីរកឃើញថាមានផ្ទុកវ៉ៃរុសកូវីដ-ថ្មីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាផ្ទាល់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនឲ្យកោះហៅអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញចេញមកបកស្រាយបំភ្លឺឲ្យច្បាស់រឿងអ្នកដំណើរជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលចេញពីកម្ពុជាទៅម៉ាឡេស៊ីសំទោហើយអាជ្ញាធរប្រទេសនេះរកឃើញស្ត្រីនោះមានផ្ទុកវ៉ៃរុសបង្កជំងឺ COVID-19 អ្នកវិភាគថាការទៀមទារបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីមានភាពល្អកកអំពីលទ្ធផលផ្ទុយគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរករណីវ៉ៃរុសកូវីដ-ថ្មីលើស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈទៀមទាឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងតំណាងទូតម៉ាឡេស៊ីនៅកម្ពុជាចេញមកផ្សាយបំភ្លឺអំពីភាពមិនច្បាស់លាស់របស់ខ្លួនលើករណីស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់វ័យ83ឆ្នាំថាមានផ្ទុកវ៉ៃរុសបង្កជំងឺ COVID-19 ហើយថាស្ត្រីនោះបានជាសះស្បើយវិញក្រោយពីនិត្យព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរយៈពេល72ម៉ោងលោកហ៊ុនសែនហៅការឆក់ល្វែងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីក្នុងរឿងនេះថាធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកលើកឡើងជាថ្មីថាបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកនឹងដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលចេញលោកបន្តថាអ្នកធ្វើដំណើរបរទេសជាច្រើននៅចេញពីកប៉ាល់ Western Dam ហើយបន្តជើងហោះហើរទៅប្រទេសពួកគេទៅបានប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសតូគីហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យចូលក្រោយពីអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីប្រកាសថាខ្លួនរកឃើញអ្នកដំណើរជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ក្នុងចំណោម144អ្នកមានផ្ទុកវ៉ៃរុសបង្កជំងឺផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មី COVID-19ពេលដឹកនាំរបស់ក្រុមភ្នំពេញសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនឹងចេញមុខឆ្លើយបំភ្លឺរឿងនេះដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កម្ពុជានិងប្រទេសជាង40ទៀតដែលពលរដ្ឋរបស់គេបានធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមកប៉ាល់ទេសចរ Western Dam លោកខុនសែនបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលធ្វើតេស្តលើអ្នកដំណើរទាំងអស់លើកប៉ាល់ Western Dam មិនមែនធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីកម្ពុជានោះទេគឺមានការចូលរួមពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រុមគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USCDC និងមន្ទីរពិសោធន៍ Pasteur កម្ពុជា Pasteur Cambodia ប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងភាពជឿជាក់ក្នុងការបង្ការនិងឆ្លើយតបជំងឺ COVID-19 និងគ្រប់គ្រងដោយមន្ទីរពិសោធន៍ Standard អន្តរជាតិត ន្ទឹមគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសថាមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមិនទាន់មានពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ទទួលไวรัสបង្កជំងឺ COVID-19 នេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកតម្រូវឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាន់យកវិធានការឲ្យបានម៉ត់ចត់តាមច្រកចេញចូលទាំងអស់ដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺភាពឆោតល្ងង់ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានអរិយភាពខាងផ្នែកការទូតជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនយល់ហើយមិនទទួលស្គាល់បច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលអាចមានស្តង់ដារល្អជាងកម្ពុជាលោកបន្តថាការប្រកាសរបស់ម៉ាឡេស៊ីគឺវិធានការល្អដើម្បីឲ្យប្រទេសដទៃទៀតដែលទទួលភ្ញៀវបរទេសចេញពីកម្ពុជាបន្តតាមដានឲ្យម៉ត់ចត់ចំពោះការឆ្លងរាលដាលជំងឺកាចសាហាវនេះព្រោះថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជានៅមានកម្រិតអ្នកវិភាគរូបនេះបញ្ជាក់ថាបើលោកហ៊ុនសែននៅតែចង់បន្តរឿងនោះនោះកម្ពុជាក៏នឹងរងភាពអាម៉ាស់លើឆាកអន្តរជាតិបន្តទៀតដែរកាលពីថ្ងៃទី16កុម្ភៈអបនាយកមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីវ៉ាន់អាស៊ីសាវ៉ាន់អ៊ីស្ម៉ែលថ្លែងការពីលទ្ធផលរកឃើញវ៉ារ៉ាកូរ៉ូណាលើស្ត្រីអាមេរិកវ័យ18ឆ្នាំនោះថាការធ្វើតេស្តគឺធ្វើឡើងតាមស្តង់ដារពិភពលោកអ្នកស្រីបន្តថាស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នោះត្រូវបានធ្វើតេស្តពីរលើកហើយលទ្ធផលគឺវិជ្ជមានទាំងពីរលើកការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម៉ាឡេស៊ីនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញការមិនអស់ចិត្តនិងថែមទាំងបានដាក់លិខិតស្នើសុំឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពិនិត្យឡើងវិញអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើតេស្តលើស្ត្រីជនជាតិអាមេរិករូបនោះដើម្បីឲ្យមានភាពសុក្រិតការមិនអស់ចិត្តនេះដោយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាមុននឹងចាក់ចេញពីកម្ពុជាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិករូបនោះរួមទាំងអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតត្រូវបានក្រសួងពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់និងបានធ្វើការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ុន្តែរោគមិនឃើញមានរោគសញ្ញាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 នេះទេកាត់ត្រឹមម៉ោង6កន្លះល្ងាចថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនេះចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគបង្កជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកឡើងដល់ជាង 79,000 នាក់គឺលើសតួលេខពីម្សិលមិញចំនួនជាង750នាក់ទន្ទឹមគ្នានេះចំនួនអ្នកស្លាប់ឡើងដល់ជាង 2,600 នាក់លើសពីថ្ងៃម្សិលមិញចំនួនជាង160អ្នករីឯអ្នកបានព្យាបាលជាសះស្បើយមានចំនួនជាង 25,000 នាក់កាលពីប្រទេសចិននៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានពលករខ្មែរធ្វើការនៅទីនោះដែរការឆ្លងមេរោគបង្កជំងឺ COVID-19 កំពុងហក់ឡើងជាលំដាប់ដែលតួលេខអ្នកឆ្លងឡើងដល់ចំនួន800នាក់គឺការឡើងខ្លាំងលើពីម្សិលមិញ7300នាក់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងលើពលករខ្មែរទេអ្នកភូមិកោះកោដែលបាក់ផ្ទះចូលទន្លេមិនទាន់បានទទួលបានដំណោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋ10គ្រួសារនៅភូមិកោះកោស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបន្តទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរជួយផ្ដល់ដំណោះស្រាយបន្ទាប់ពីផ្ទះរបស់ពួកគាត់បានធ្លាក់ចូលទឹកទន្លេដែលពួកគាត់អះអាងថាបណ្ដាលមកពីការបូមខ្សាច់នៅតំបន់នោះចំណែកអភិបាលខេត្តកណ្ដាលសន្យាថានឹងខិតខំពិនិត្យលទ្ធភាពដើម្បីបន្តជួយដោះស្រាយជូនពួកគាត់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន10គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងភូមិកោះកោសង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលត្អូញត្អែប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពួកគាត់ពុំមានកន្លែងត្រូវទៅនៅនោះទេបន្ទាប់ពីដីនិងផ្ទះរបស់ពួកគាត់បាក់ធ្លាក់ចូលទឹកទន្លេកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈពលរដ្ឋរងគ្រោះម្នាក់លោកសីស៊ីមូនឡៃសាងរៀបរាប់ថាពួកគាត់កំពុងបោះតង់ស្នាក់នៅលើដីទូចមួយតែខាងក្រៅនៅជាប់នឹងមាត់ច្រាំងទន្លេចំណែកខាងមុខនៅជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវជាតិលេខ 21A ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងការធ្លាក់ចូលទន្លេនិងប្រឈមជាមួយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកសីអះអាងថាការបង្ខំចិត្តរស់ប្រថុយប្រឋាននៅលំបាកបែបនេះដោយសារពួកគាត់ពុំមានលទ្ធភាពទិញដីនិងធ្វើផ្ទះសម្រាប់រស់នៅកន្លែងផ្សេងនោះទេព្រោះពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកមានជីវភាពក្រីក្រពលរដ្ឋរូបនេះសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលផ្ទះរបស់លោកស្រីខំប្រឹងរកលុយសាងសង់អស់ជាង4000ដុល្លារប៉ុន្តែត្រូវបានធ្លាក់ចូលទឹកទន្លេអស់ទាំងស្រុងព ពលរដ្ឋមួយគូសាទៀតគឺលោកស្រីបច្ចន្ទាអាយុ70ឆ្នាំថ្លែងថាលោកស្រីរស់នៅទីនេះតាំងពីឆ្នាំ1993មកមិនដែលមានការបាក់ចាំងទន្លេខ្លាំងបែបនេះទេហើយទើបតែបាក់ខ្លាំងក្រោយមានការបូមខ្សាច់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកស្រីរំពឹងថាអាជ្ញាធរនឹងផ្ដល់ដីនិងសំណងខ្លះៗដល់ពួកគាត់ហេតុការណ៍បាក់ដីច្រាំងនិងផ្ទះចូលទន្លេនេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង4ព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈផ្ទះដែលរងផលប៉ះពាល់មានចំនួន10ខ្នងក្នុងនោះមានផ្ទះ3ខ្នងចាក់ចូលទន្លេទាំងស្រុងចំណែក7ខ្នងទៀតបាក់សុតចូលទន្លេខ្លះនៅសល់ខ្លះនិងបានរុះរើចេញផ្ទះភ្នាក់ចើនធ្វើអំពីឈើចំណែកជញ្ជាំងនិងដំបូលសង្កសីហេតុការណ៍នេះពុំមានមនុស្សរងរបួសនោះទេដោយសារម្ចាស់ផ្ទះគេចេញតនពេលពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះអះអាងដូចគ្នាថាការបាក់ដីច្រាំងនិងផ្ទះពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺដោយសារតែកន្លងមកមានសភាពសកម្មភាពបូមខ្សាច់រ៉ាំរ៉ៃនៅតំបន់នោះទោះបីប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់យ៉ាងណាក៏មិនអស់ដែរពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាសាឡុងបូមខ្សាច់ទាំងនោះភាគច្រើនរបស់ជនជាតិវៀតណាមប៉ុន្តែពួកគាត់ពុំស្គាល់ឈ្មោះទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនលែងចេញមួយដែរអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុផនមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលបានចុះទៅពិនិត្យសិក្សាទីតាំងជាក់ស្ដែងនិងបានជួបប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ហើយរកឃើញថាទីតាំងដែលមានបញ្ហានោះគឺជាចំណុចកោងនៃទន្លេបាសាក់ដែលងាយនឹងធ្វើឲ្យទឹកហូរបាក់សុតដីច្រាំងលោកអះអាងថាការបាក់សុតនេះមិនមែនម្ដាលមកពីការបូមខ្សាច់នោះទេព្រោះការបូមខ្សាច់នេះនៅឆ្ងាយពីកន្លែងកើតហេតុជាង1គីឡូម៉ែត្រចំពោះវិធានការជួយជនរងគ្រោះវិញអភិបាលខេត្តរូបនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលពុំមានដីទំនេរសម្រាប់ចែកជូនពលរដ្ឋទាំងនោះទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងធ្វើចលនាមនុស្សធម៌ពីសប្បុរសជនដើម្បីប្រមូលថវិកាខ្លះៗនិងគ្រឿងបរិភោគរួមទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនចែកជូនដល់ពួកគាត់ក្នុងនោះខាងកាកបាទក្រហមបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន40ម៉ឺនក្នុងមួយគ្រួសាររួចហើយទោះបីយ៉ាងណាលោកសន្យាថាអាជ្ញាធរនឹងខំពិនិត្យលទ្ធភាពដើម្បីជួយពលរដ្ឋរងគ្រោះបន្តទៀតអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកយុសមូនីរតនិងលោកវិចទ័រហ្សូនីជាច្រើនដងតែពុំមានអ្នកទទួលប្រធានចលនាមេដាធម្មជាតិលោកអាលិចកាន់ហ្សាឡេDavidson មានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងជារឿយៗថាការបូមខ្សាច់ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋនិងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ក៏ដោយក៏លោកមើលឃើញថាអាជីវកម្មនេះបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ធំធេងសម្រាប់បរិស្ថានទុនធានធម្មជាតិនិងការបាក់ចាំងទន្លេបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចប្រកែកបានឡើយសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះពិនិត្យឃើញថាការអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពបូមខ្សាច់ពីសំណាក់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាពោពេញដោយអំពើពុករលួយព្រោះធ្វើឡើងដោយបិទបាំងគ្មានតម្លាភាពនិងគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហើយក៏មិនមាននរណាដឹងច្បាស់ឡើយថាការបូមខ្សាច់នោះមានទំហំប្រមាណម៉ែត្រនិងរយៈពេលប្រមាណនោះទេប្រធានចលនាធម្មជាតិរូបនេះយល់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងរាយនឹងធម្មពលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ក្នុងតំបន់នោះទោះបីជាបញ្ឈប់សកម្មភាពបូមយូរហើយក្តីក៏នៅតែមានការតបកិច្ចទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់សំណងជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះឲ្យបានសមរម្យនិងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យពួកគាត់បំលាស់ទីរស់នៅកន្លែងផ្សេងតាមផលិតផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ University of Southampton នៃប្រទេសអង់គ្លេសដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាបានរកឃើញថាការបូមខ្សាច់នៅតាមដងទន្លេនៅកម្ពុជាគឺធ្វើឲ្យបាតទន្លេខងជ្រៅហើយជាមូលហេតុនាំឲ្យបាក់ចាំងទន្លេបាក់រលំផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញបាតទន្លេនៅតំបន់ខ្លះត្រូវគេបូមខ្សាច់ខងជ្រៅ8ម៉ែត្រនិងប្រវែង42ម៉ែត្រក្នុងមួយកន្លែងខណៈការបូមខ្សាច់ចេញពីបាតទន្លេត្រឹមតែជ្រៅ2ម៉ែត្រគឺល្មមគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យបាក់ដីមាត់ចាំងទន្លេទៅហើយចុះតម្រាំបូមដល់ជ្រៅ8ម៉ែត្រឬជ្រៅជាងនេះនោះការបាក់ចាំងទន្លេរឹតតែធំធេងជាងនេះលោកបណ្ឌិតជូលីនលេលិនអះអាងថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការបាក់ដីចាំងទន្លេកាន់តែរីករាលដាលតែប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺបណ្ដាលមកពីការបូមខ្សាច់យ៉ាងសម្បើមនេះឯង អញ្ញាធរចិនរកឃើញថាមេរោគកូវីដ-ថ្មីឬកូវីដ-19 អាចសម្ងំក្នុងខ្លួនមនុស្សរហូតដល់27ថ្ងៃឯណោះអញ្ញាធរចិនរកឃើញថ្មីថាមេរោគកូវីដ-ថ្មីឬកូវីដ-19 អាចសម្ងំក្នុងខ្លួនមនុស្សរហូតដល់27ថ្ងៃឯណោះសារព័ត៌មានអង់គ្លេស Reuters កាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីនៃអញ្ញាធរខេត្ត Hubei ថាការរកឃើញថ្មីនេះកើតបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់វ័យ70ឆ្នាំផ្ទុកមេរោគកូវីដ-ថ្មីឬកូវីដ-19 នេះរហូតដល់27ថ្ងៃទើបចេញជារោគសញ្ញាបរិសុទ្ធនេះឈ្មោះជាងកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាបានធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខប្អូនស្រីរបស់គាត់ដែលផ្ទុកជំងឺនេះនៅភៀកគីខាងជើងនៃខេត្តប៊ូហូបេគាត់រស់នៅក្រុងអ៊ីស៊ូនៅប៉ែកខាងកើតនៃខេត្តហូបេនេះដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈពលគឺបាន27ថ្ងៃក្រោយទៅលេងប្អូនស្រីនោះគាត់ចាប់មានជំងឺគុណក្តៅមួយថ្ងៃក្រោយមកទើបរកឃើញថាគាត់មានផ្ទុកជំងឺកូវីដ-ថ្មីនេះកន្លងមកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថាមេរោគនេះអាចសម្ងំក្នុងខ្លួនមនុស្សរហូតដល់14ថ្ងៃទើបចេញរោគសញ្ញាក្រោយមកអ្នកស្រាវជ្រាវចិននៅទីក្រុងវូហានបានរកឃើញថារយៈពេលសម្ងំនេះអាចមានដល់ទៅ24ថ្ងៃហើយចុងក្រោយនេះការរកឃើញថ្មីគឺមានដល់27ថ្ងៃឯណោះដូច្នេះរយៈពេលដែលមេរោគនេះអាចសម្ងំបានកាន់តែយូរក្នុងខ្លួនមនុស្សគឺកាន់តែធ្វើឲ្យការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះកាន់តែជួបការលំបាកម៉ាឡេស៊ីបញ្ជាក់ជាថ្មីថាស្ត្រីអាមេរិកចេញពីកម្ពុជាពិតជាផ្ទុកកូវីដ-19និងបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាស្ត្រីអាមេរិកវ័យ83ឆ្នាំពីកប៉ាល់ទេសចរ Vesterdam ដែលលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតក្នុងកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនោះគឺពិតជាផ្ទុកមេរោគកូវីដ-ថ្មីឬ COVID-19 មែនឥឡូវស្ត្រីរូបនេះបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះហើយប៉ុន្តែមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយទេព្រោះនៅមានរោគសញ្ញាមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវពិនិត្យតាមដានសុខភាពជាបន្តអគ្គនាយកផ្នែកសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែកុម្ភៈបានប្រកាសបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានបន្ថែមជំវិញនីតិវិធីនិងបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលជាស្ត្រីអ្នកដំណើរម្នាក់មកពីកប៉ាល់ទេសចរ Vesterdam និងដែលរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-ឬ COVID-19 នេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គនាយកផ្នែកសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនេះធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាចាត់អាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីការប្រកាសលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់របស់អាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីចំពោះអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 នេះធ្វើឡើងបែបមិនប្រក្រតីដែលធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងភ័ន្តច្រឡំសម្រាប់អ្នកដំណើរតាមនាវា Vesterdam ទាំងអស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅតែអះអាងថាស្ត្រីរូបនេះគ្មានផ្ទុកជំងឺនេះតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះក្រសួងដដែលថាបញ្ហាក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើការកើនឡើងនៃការចំណាយមិនចាំបាច់និងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិនិងរបស់ប្រទេសនិងបង្កឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ធ្ងន់ធ្ងរជាដើមអញ្ញាធរសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនៅតែប្រកាន់ចំហដដែលថាស្ត្រីរូបនោះពិតជាមានផ្ទុកមេរោគនេះតាំងពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈមកម្ល៉េះពោលគឺថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនោះគឺជាថ្ងៃដែលស្ត្រីនោះបានធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាទៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពេលចូលដល់ព្រលានយន្តហោះឧបករណ៍វាស់ស្ទងកម្ដៅខ្លួនអ្នកដំណើរបានរកឃើញរោគសញ្ញានេះដំបូងរួចហើយស្ត្រីរូបនោះក៏ត្រូវបានបញ្ជូនភ្លាមទៅមន្ទីរពេទ្យសុងៃបុលនឹងដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេក្រោយមកតាមរយៈការពិនិត្យតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងការប្រើឧបករណ៍កាំរស្មី X ដើម្បីថតឆ្លុះទ្រូងរបស់គាត់ក៏រកឃើញថាគាត់មានជំងឺរលាកសួតបន្ទាប់មកទៀតសំណាក់ចំនួន2មួយពីបំពង់កនិងមួយទៀតពីរុនច្រមុះត្រូវបានយកទៅពិនិត្យសំណាក់ទាំងពីរនេះត្រូវបានធ្វើតេស្តចំនួន2លើកនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ IMR និងរកឃើញថាស្ត្រីរូបនេះពិតជាមានផ្ទុកមេរោគនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្វាគមន៍អ្នកដំណើរបរទេសចុះពីលើកប៉ាល់ Vesterdam ពេលចូលចតក្នុងកំពង់ខែព្រះសីហនុ អញ្ញាធោសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបញ្ជាក់ទៀតថាភ្លាមភ្លាមនោះគ្រូពេទ្យបានចាប់ផ្ដើមព្យាបាលអ្នកជំងឺនេះដោយប្រើឱសថទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺពីរមុខរួមគ្នាគឺទី1ឱសថលោភីណាវៀនិងរីតូណាវៀឱសថទាំងពីរមុខនេះជាឱសថដែលប្រើបញ្ចូលគ្នាដើម្បីព្យាបាលនិងបង្ការជំងឺអេដបន្ថែមលើការព្យាបាលដោយប្រើឱសថទាំងនេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបន្តថាគ្រូពេទ្យក៏ដាក់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនបន្ថែមឲ្យអ្នកជំងឺផងដែរ72ម៉ោងក្រោយការព្យាបាលនោះស្ត្រីរូបនេះបង្ហាញសញ្ញាធូរស្បើយក្រោយមកទៀតមន្ត្រីសុខាភិបាលក៏បានធ្វើតេស្ត2សារទៀតដោយ24ម៉ោងធ្វើតេស្តម្ដងការធ្វើតេស្តក្រោយព្យាបាលទាំងពីរលើកនេះរកឃើញថាស្ត្រីរូបនេះបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 នេះគឺលែងមានជំងឺនេះតទៅទៀតជាចុងក្រោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបញ្ជាក់ថាមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលថាអ្នកជំងឺលែងមានមេរោគនេះតទៅទៀតខាងមន្ត្រីវេជ្ជសាស្ត្រធ្វើតេស្តម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រជំវិញការប្រកាសរកឃើញអ្នកផ្ទុកជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឯណោះវិញក៏បានបើកការវាយប្រហារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម៉ាឡេស៊ីតាមសារបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកយកមកផ្សាយព្រមព្រៀងលោកថាបើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញលោកនឹងដករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលចោលដោយលោកចោទថាធ្វើការខ្ជិលខ្ជាខ្វះការទទួលខុសត្រូវដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជាតិសាសន៍41ប្រទេសលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាប្រទេសខ្មែរក្រមែនតែអ្នកដឹកនាំប្រទេសនេះមានការទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការមនុស្សធម៌ក្រោយមកទៀតលោកហ៊ុនសែនគឺនៅប្រមាណម៉ោងមុនខាងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបំភ្លឺបន្ថែមនេះលោកបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook លោកដោយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាអានអត្ថបទលោកហ្សង់ហ្វ្រង់សាន់តាន់ដែលជានាយកវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិដែលសរសេរស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីសំទោសកម្ពុជានិងត្រូវចេះចាញ់មុខសំទោសតាន់ពេលវេលាបាននៅទីបំផុតបើសិនជាជាក់ច្បាស់មែនថាស្ត្រីជាតិអាមេរិកនៃនាវា Westerdam មិនដែលមានទុកវ៉ៃរ៉ាស់កូវីដ-19ថ្មីនៅក្នុងរាងកាយសោះឡើយនោះលោកកឹមសុខនៃវិភាននយោបាយនិងសង្គមថាអាញាធរម៉ាឡេស៊ីមានចរិតចាស់ទុំនិងមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរខ្ពស់ក្នុងការឆ្លើយតបរឿងនេះលោកថាផ្ទុយពីនេះលោកហ៊ុនសែនថាអាញាធរម៉ាឡេស៊ីធ្វើនយោបាយបង្ការជំងឺមិនមែននយោបាយយកបុកមាត់និងអំណាចដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើនោះទេលោកបន្តថាខាងម៉ាឡេស៊ីធ្វើត្រឹមត្រូវតាមនយោបាយវិជ្ជសកលដូច្នេះមានប្រៀបដាច់លើលោកហ៊ុនសែនទាំងការទូតក៏នៅតែធ្វើឲ្យម៉ាឡេស៊ីមានមុខគ្រប់លើវិជ្ជបាយយុទ្ធមាត់របស់លោកហ៊ុនសែនដែរលោកកឹមសុខស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនគួរឈប់លេងជាមួយម៉ាឡេស៊ីក្នុងរឿងនេះដើម្បីកុំឲ្យគាត់ខ្មាស់ពិភពលោកកាន់តែខ្លាំងនិងជៀសវាងទាញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិនៃប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំចម្លែកយកប្រទេសយកឈ្មោះប្រទេសជាល្បែងសម្អាតអំពីខុសអំពើខុសរបស់ខ្លួនតទៅទៀតលោកថាពិភពលោកគួរនាំគ្នាអរគុណដល់អាជ្ញាធរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅវិញទេដែលបានរកឃើញជំងឺនេះនៅលើស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកនោះតាំងពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈដែលការរកឃើញនេះធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកចាត់វិធានការបង្ការនិងការពារទាន់ពេលវេលាដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនេះកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំងថែមទៀតស្ត្រីអាមេរិកកាំងវ័យ83ឆ្នាំនោះគឺជាអ្នកជំងឺទី22ដែលអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមដល់កាចសាហាវកូវីដ-19ថ្មីឬ COVID-19 នេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងនោះមនុស្ស17នាក់ត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយពីជំងឺនេះចាសជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីពលករខ្មែរធ្វើសំណងនៅថៃថាខ្លួនមិនបានទទួលសេវាល្អពីស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសថៃឡើយដោយលោកមួងណារ៉េតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ពីប្រទេសថៃឥឡូវវិញពលករខ្មែរដែលធ្វើការផ្នែកសំណងរអ៊ូរទាំថាពួកគាត់មានការពិបាកក្នុងការធ្វើនិងបន្តឯកសារការងារស្របច្បាប់នៅឯស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃចាប់ពលករខ្មែរទាំងនោះចោទថាមន្ត្រីទូតហាក់ចាត់ទុកពួកគេថាជាពលករជនជាតិផ្សេងចំណែកឯមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរវិញបែរជាណែនាំឲ្យពលករជំរុញទៅថាកែនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនឲ្យទៅបន្តសុពលភាពឲ្យពលករនៅឯមន្ទីរការងាររាជធានីខេត្តរបស់ថៃដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកជនខិលខូចចាលោកមូនរ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់មួយទៀតជំវិញព័ត៌មាននេះ
ក្រុមពលករខ្មែរដែលធ្វើសំណង់នៅប្រទេសថៃកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយរឿងពិបាកបន្តឯកសារស្នាក់នៅនៅបានការងារស្របពេលដែលឯកសារទាំងនោះនឹងផុតសុពលភាពនៅកំឡុងខែមីនាខាងមុខនេះពលករខ្មែរធ្វើសំណង់ម្នាក់នៅខេត្តសមុទ្រប្រកានលោកអិនសុកណានិយាយថាពួកគាត់នៅតែពិបាកនៅក្នុងការបន្តឯកសារនឹងបានការងារនេះលោកថាពលករទាំងអស់ត្រូវទៅបន្តសុពលភាពនេះនៅខែមីនាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់លោកផ្ទាល់មិនសូវមានបញ្ហាលំបាកពេកទេដោយសារតែលោកធ្វើការនៅប្រទេសថៃនេះជិត10ឆ្នាំទៅហើយដូច្នេះលោកដឹងពីរបៀបបន្តឯកសារគ្រាន់តែត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពលករថ្មីថ្មោងវិញនឹងប្រឈមបញ្ហាការបន្តសុពលភាពឯកសារស្របច្បាប់នេះ
ប្រទេសឡាវប្រទេសភូមាគេក្រដូចយើងហេតុអីបានគេចុះឈ្មោះពលករគេដិតដល់ពលករគេធ្វើតែហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវិធីកែមានរឿងអីផ្សេងផ្សេងគេហ៊ានប្រឆាំងដោយសារមានតំណាងគេជួយតែឡាយពលករខ្លះយើងអត់មានតំណាងណាមកជួយទេដូចជាខ្ញុំចាក់ដៃខ្ញុំសម្បត់មុនខ្ញុំទេទៅ3 4ដងបាត់ចោលហើយសួរគ្រប់គ្នាខ្ញុំសួរទៅគ្រប់គ្នាស្ថានទូតដាក់មកទេទៅម្ដងបាននិយាយតំណាក់នឹងឲ្យមកនិយាយមួយថា
ពលកររូបនេះឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរហាក់ដូចជាសោះអង្គើយនៅក្នុងការជួយពលករខ្មែរភាពសោះអង្គើយឬការមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់របស់មន្ត្រីទូតខ្មែរនេះគឺពលករខ្មែរសម្ដៅទៅលើការពិបាករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីខាងមន្ត្រីស្ថានទូតហើយមន្ត្រីស្ថានទូតមិនចោះទៅជួយពលករនៅពេលដែលមានវិវាទការងារឬក៏រងការកេងប្រវ័ញ្ចពីថៅកែជាដើមលោកថានៅពេលដែលរងការកេងប្រវ័ញ្ចទាំងតូចទាំងធំគឺពលករប្រឹងរកវិធីដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានមន្ត្រីទូតណាជួយទេពេលដែលរងការកេងប្រវ័ញ្ចតិចតួចគឺពួកគាត់ត្រូវតែស៊ូទ្រាំហើយបើរងការកេងប្រវ័ញ្ចធ្ងន់ធ្ងរវិញពួកគាត់ត្រូវបង្ខំចិនរកថៅកែថ្មីដែលប្រការនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវរ៉ាប់រងលើការចំណាយប្រាក់ធ្វើឯកសារបដូរថៅកែម្ដងទៀតលោកថាផលប្រយោជន៍សង្គមនិងការបង្កើតសហជីពដើម្បីជួយពលករគ្នាឯងក៏ច្បាប់ថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានទេជាពិសេសគឺសម្រាប់ពលករមកពីក្រៅប្រទេសទោះជាយ៉ាងនេះក្តីស្ថានភាពការងារសំណង់នៅប្រទេសថៃក៏មិនអាក្រក់ខ្លាំងដោយស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរនោះដែរពលករខ្មែរនៅក្នុងវិស័យសំណង់នៅប្រទេសថៃនេះមិនសូវប្រឈមហានិភ័យដោយកម្មករសំណង់នៅកម្ពុជាទេគឺនៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់នីមួយៗមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់នឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃគួសមជាងសំណង់នៅស្រុកខ្មែរពលករសំណង់ធ្វើការនៅតំបន់មិនបុរីនៅឯជីក្រុងបាងកកលោកឆៃវុធីឲ្យដឹងថាការងារសាងសង់នៅឯប្រទេសថៃនេះលោកទទួលបានប្រាក់កម្រៃពី400ទៅ500បាតឬប្រហែល15ដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃការងារសំណង់នេះពលករអាចធ្វើការដោយមិនគិតថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យឬក៏ថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកនោះទេគឺធ្វើការថ្ងៃណាក៏បានដែរនឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃប្រហែល15ដុល្លារដូចតែគ្នាកម្មករអាចធ្វើការថែមម៉ោងដល់ម៉ោង8យប់ដោយទទួលបានកម្រៃពាក់កណ្ដាលបន្ថែមទៀតគឺប្រហែល23ដុល្លារនៅក្នុងមួយម៉ោងលោកឆៃវុធីថាពលករសាងសង់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងការដ្ឋានទេពលករខ្លះស្នាក់នៅឆ្ងាយពីការដ្ឋានដូច្នេះថៅកែបានយកឡានទៅដឹករាល់ព្រឹកនិងជូនទៅដល់កន្លែងស្នាក់នៅវិញនៅពេលល្ងាចទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់ពលករដែលមានកូនតូចតូចតាមមកជាមួយវិញលោកថាបើទោះបីជាពលករខ្លះធ្វើការនៅថៃបានច្រើនឆ្នាំនិងធ្វើការទាំងប្តីប្រពន្ធក្តីក៏ពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពឲ្យកូនបានរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះដែរដោយសារតែការចំណាយច្រើនពេកកូនកូនរបស់ពលករភាគច្រើនគឺបន្តរស់នៅជាមួយជីដូនជីតារបស់ពួកគេនៅឯស្រុកកំណើតហើយពលករពេញកម្លាំងធ្វើការគឺជាអ្នកផ្ញើប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពនិងការរៀនសូត្រដល់កូនកូនរបស់ពួកគាត់ទាំងនោះពលកររូបនេះប្រាប់ទៀតថាលោកក៏មិនខុសពីពលករឯទៀតដែរគឺកូនរបស់លោកចំនួន2នាក់កំពុងរស់នៅជាមួយនឹងយាយតាចាស់ជរារបស់ពួកគាត់នៅឯស្រុកមោរស័យខេត្តបាត់ដំបងលោកតែងតែផ្ញើប្រាក់ទៅកូនកូនរាល់សប្តាហ៍ប្រហែលខ្ទង់1000បាតឬក៏30ដុល្លារនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះចំណាយជីវភាព2នាក់ប្តីប្រពន្ធលោកនៅក្នុងប្រទេសថៃវិញមិនសូវមានបញ្ហាទេដោយសារតែលោកទាំងពីរនៅមានកម្លាំងធ្វើការសំណង់និងអាចថែមម៉ោងដល់យប់ជ្រៅបានតែលោកបារម្ភពីសុខភាពនិងទ្រត់ទ្រោមទៅថ្ងៃអនាគតបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកក៏រអ៊ូរទាំអំពីការបន្តសុពលភាពឯកសារការងារស្របច្បាប់ថាត្រូវចំណាយច្រើននេះដែរលោកអះអាងថាក្រៅពីប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃប្រហែល15ដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃនោះលោកមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតទេហើយរាល់ការបញ្ចប់ការងារនៅឯការដ្ឋានពី1ទៅ1នោះក៏មិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមអ្វីនោះដែរ
ខ្ញុំនិយាយតាមបងខ្ញុំមិនសង្អាតមន្ត្រីខ្មែរយើងទៅសារមន្ត្រីភូមាទេមន្ត្រីភូមាគេហ្នឹងក៏មានបញ្ហាតិចគេមកដល់អង្គជិតជិតបដហើយបាទអត់អីហងបងខ្ញុំមានប៉ាសពតមានអីដែរក៏តែយើងមានប៉ាសពតហើយតែនៅប្របាទេបងមានប៉ាសពតហើយនៅមានបៃធ្វើងានបៃធ្វើងាននៅមានច្រើនណាស់បងខ្ញុំឈឺក្បាលដែរវាស្រុកគេ
ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបញ្ជាក់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកលោកអ៊ូកសុភ័ណ្ឌជាច្រើនដងដែរតែទូរស័ព្ទរោគ្មានអ្នកទទួលចំណែកឯបុគ្គលិកទីប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកពលករនៃស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃម្នាក់ពន្យល់ថាមានជនខិលខូចបានប្រើឈ្មោះស្ថានទូតនិងតែងតែឆ្លៀតឱកាសបោកប្រាស់ពលករដើម្បីយកកម្រៃខ្ពស់ពីការធ្វើសេវាឯកសារស្របច្បាប់នេះមន្ត្រីរូបនេះប្រាប់ថាពលករគួរតែជំរុញទៅថៃកែឬក៏ក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ដែលនាំពលករទៅធ្វើការនៅថៃឲ្យយកឯកសាររបស់ពលករទៅបន្តភាពស្របច្បាប់នៅតាមមន្ទីរការងារដែលមានការកំណត់តម្លៃសេវាស្របច្បាប់របស់ថៃឯការពឹងពាក់ឈ្មោះនឹងក៏អ្នកដតីសេវាអាចមានតម្លៃខ្ពស់លោកថាបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែពលករពិបាកពឹងពាក់ថៃកែហើយថៃកែខ្លះក៏មិនយល់អំពីច្បាប់ទើបបណ្ដាលឲ្យពលករខាតប្រយោជន៍បែបនេះលោកអះអាងថាខាងស្ថានទូតកំពុងតែជំរុញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះដើម្បីជួយឲ្យពលករខ្មែរយល់ដឹងអំពីការចំណាយប្រាក់សម្រាប់ការបន្តសុពលភាពឯកសារការងារនិងស្នាក់នៅមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំក្រុងបាងកកដែលមិនព្រមប្រាប់ឈ្មោះរូបនេះបន្តអះអាងថាមន្ត្រីស្ថានទូតតែងតែចុះទៅទីកន្លែងភ្លាមដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយពលករបើសិនជាពួកគាត់ជួបបញ្ហាអ្វីមួយ
ជួនកាលនយោជកខ្លះគាត់ក៏ខ្វះការយល់ដឹងអញ្ចឹងយើងប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ទៅទំនាក់ទំនងនៅមន្ទីរការងារដល់គាត់ទៅដល់មន្ទីរការងារថៃទៅគេណែនាំហ្នឹងភាគច្រើនគាត់អត់ចង់ទៅណាគាត់អត់ចង់ទៅតាកតងដល់ពេលជួនកាលមកពីគាត់ដូចថាគាត់អត់ទៅបានយល់ដឹងដល់តែឥឡូវហ្នឹងគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនណាដល់ពេលយើងណែនាំគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ទៅស្វែងរកដល់មន្ទីរការងារដល់អីទៅគេមានតែមន្ត្រីជំនាញគេជួយយល់ណែនាំដល់ពួកគាត់ណា
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាសង្កេតឃើញថាបញ្ហាឯកសារនិងការមិនឆ្លើយតបរបស់មន្ត្រីស្ថានទូតនៅតែជាបញ្ហាចម្បងដែលពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃជួបប្រទះលោកថាលោកបានចុះជួបពលករសំណង់នៅឧស្សាហកម្មច្រើនកន្លែងគឺពួកគេនិយាយប្រាប់ដូចគ្នាអំពីបញ្ហានេះលោកយល់ថាស្ថានទូតខ្មែរមិនគួរបន្តបណ្តាយបណ្តោយឲ្យជនខិលខូចអាចឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញពីការរត់ការឯកសារឲ្យពលករបន្តទៀតនោះទេលោកអះអាងទៀតថាការបន្តសុពលភាពឯកសារការងារនិងឯកសារស្នាក់នៅរបស់ពលករត្រូវចំណាយសរុបប្រហែល1,500 បាតឬក៏ប្រហែល $50តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែពេលដែលឈ្មួញកណ្ដាលរត់ការឯកសារទាំងនោះពលករត្រូវចំណាយជាង20,000 បាតឬក៏ប្រហែលជាង $700លោកឌីថេហូយ៉ាឲ្យដឹងថាបញ្ហាការយកកម្រៃថ្លៃហួសហេតុនេះកើតឡើងរ៉ាំរ៉ៃយូរហើយដូច្នេះស្ថានទូតមិនគួរបន្តឲ្យករណីនេះកើតឡើងបន្តទៀតទេគឺត្រូវរកវិធានការទប់ស្កាត់ជនខិលខូចនិងរកវិធីសាស្ត្របង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យពលកររត់ការឯកសារនេះរីឯបញ្ហាអាសកម្មរបស់មន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសថៃវិញលោកថាបើទោះបីជាមន្ត្រីទាំងនោះបម្រើសេវាល្អឬបម្រើមិនល្អជូនពលករក្តីក៏មិនមានបញ្ហាអ្វីដល់តំណែងតួនាទីរបស់មន្ត្រីស្ថានទូតទាំងនោះនោះដែរដូច្នេះពួកគេមិនខ្វាយខ្វល់ទេបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺកញ្ចប់ថវិការបស់រដ្ឋដែលទម្លាក់ឲ្យសម្រាប់កិច្ចការងារអន្តរាគមន៍ជួយទៅពលករនោះគឺមានចំនួនតិចតួចពេកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះអះអាងថាមន្ត្រីស្ថានទូតខ្លះលួចប្រាប់លោកថាការមិនចុះអន្តរាគមន៍បាននេះគឺដោយសារតែគ្មានកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់កិច្ចការនេះ
ចឹងអាកត្តាទី1គឺកត្តាជិះសេះលែងដៃបុគ្គលហ្នឹងកត្តាទី2គឺវាអាចថាកត្តានៃធនធានថវិកាហ្នឹងដែរហើយកត្តាទី3វាអាចកើតចេញអំពីធនធានមនុស្សដែររ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអិតសំហេញថ្លែងនៅក្នុងពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រមសីលធម៌សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករឯកជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករានៅសន្តិការភ្នំពេញអះអាងថាពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃស្ទើរតែ 100% ទទួលបានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះថានេះគឺជាមោទនភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់កម្ពុជាតែពលករខ្លះថាពួកគេខិតខំដោយខ្លួនឯងនឹងធ្លាប់ចាញ់បោកជនខិលខូចច្រើនដងរួចទៅហើយទម្រាំទទួលបានភាពស្របច្បាប់ហើយពលករខ្លះធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ឃុំខ្លួនធ្វើបាបផាកពិន័យនិងចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញច្រើនដងហើយដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអិតសំហេញមិនបានបង្ហាញតួលេខថាតើស្ទើរ 100% ដែលស្របច្បាប់នោះគឺតួលេខចំនួនប្រមាណអ្នកអាចលាក់នោះទេរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារបង្ហាញថាពលករខ្មែរកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានជិត1,200,000នាក់ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាមានជាង2,000,000នាក់ឯណោះមន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកអង្គការសង្ត្រាលលោកឌីថេហូយ៉ាថាតួលេខប៉ាន់ប្រមាណរបស់អង្គការនេះមានពលករខ្មែរប្រមាណ1,800,000នាក់កំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ ក្នុងនោះអង្គការសង្ត្រាល់បង្ហាញថាពលករនៅក្នុងវិស័យសំណង់គឺច្រើនជាងគេគឺ 43% បន្ទាប់មកគឺវិស័យកសិកម្មដែលមាន 22% និងវិស័យឧស្សាហកម្ម 21% ខ្ញុំបានមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington
ស្រាប្រទាំងស្រងាពេលខែស្រូវទុំឈប់រនស្បៃរឿងរីរយក្រពុំកាស្រំលឿងទុំក្នុងសួនមាសស្មាស្រណងស្រងស្រែចុងខែកណ្ដឹកលះយករអត់នឹងរឿងខ្លោចផ្សាលួយស្រលាញ់ស្រីលក្ខណងអរសូមលោកមេបាមេតាប្រណីសំលេងតាវ៉ាពេលអស់ដងពុតសូសាត្រៃរនោសល់តែតារាមួយគុណវេហាចិនដាអមមពីសពេញវ័យមានម្ចាំក្រុមក្រងវាមានបំណងសូមចងវិយាសនា
បងប្អូនសពទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយនៅពេលនេះផងដែរបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡែននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចិត្តអស់ពេលហើយដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលមេរោគវ៉ៃរ៉ាសកូវីដ-19អង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO និយាយថាចិត្តអស់ពេលវេលាហើយដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលមេរោគវ៉ៃរុសកូវីដ-19ពីព្រោះចំនួនករណីមនុស្សមានផ្ទុកមេរោគនេះកើនឡើងច្រើនជាងមុននៅខាងក្រៅប្រទេសចិនលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus អគ្គនាយកអង្គការ WHO បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលការទប់ទល់អាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រមានថាឱកាសរបស់យើងមានតិចជាងមុនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាមានករណីមនុស្សផ្ទុកមេរោគកូវីដ76,300នាក់ហើយមនុស្ស2,345នាក់បានស្លាប់ទៅហើយមានមនុស្សថ្មីថ្មី397នាក់មានផ្ទុកមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាការចុះថយខ្លាំងពីចំនួនអ្នកជំងឺថ្មីថ្មី889នាក់កាលពីមួយថ្ងៃមុននោះនៅខាងក្រៅប្រទេសចិនមានមនុស្សជាង1200នាក់ទៀតមានជំងឺនេះហើយមនុស្សជាង12នាក់បានបាត់បង់ជីវិតលោក Tedros បាននិយាយថានៅពេលដែលចំនួនករណីនៅខាងក្រៅប្រទេសចិននៅតែតិចតួចក៏ដោយក៏លោកបានសម្ដែងកង្វល់អំពីកំណើននៃករណីអ្នកជំងឺនេះនៅទូទាំងពិភពលោកដែលមិនមានការតាក់ទងច្បាស់លាស់ជាមួយប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍អំពីការកើនឡើង8ដងនៃចំនួនករណីរយៈពេលតែ4ថ្ងៃពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមានករណីថ្មីថ្មីពួកមនុស្សមានមេរោគនេះ229នាក់ហើយចំនួនអ្នកជំងឺមានទាំងអស់មាន433នាក់ពួកអ្នកជំងឺមានផ្ទុកមេរោគនេះមួយភាគច្រើនមានការជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាមួយនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងដេគូនៅពេលនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសមានជំងឺនេះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេនៅខាងក្រៅប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរីតធើបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics បានបញ្ជាក់ថាមានករណីមនុស្សផ្ទុកមេរោគវ៉ៃរុសកូវីដ-19ម្នាក់នៅក្នុងរោងចក្រខ្លួនមួយក្នុងក្រុង Gumi ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរោងចក្រនៅតែបិទទ្វាររហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោក Tedros បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាលដាលមេរោគនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះលោកអគ្គនាយករូបនេះនៃអង្គការ WHO ក៏បានសម្ដែងកង្វល់ដែរអំពីករណីថ្មីៗនៃមេរោគវ៉ៃរុសនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺមានអ្នកដំណើរអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បាននាំមេរោគនេះទៅកាន់ប្រទេសលីបង់ហើយមានអ្នកដំណើរម្នាក់ទៀតបានចម្លងមេរោគវ៉ៃរុសនេះពីអ៊ីរ៉ង់ទៅប្រទេសកាណាដាផងដែររដ្ឋអាហ្វ្រិកក្រីក្រតស៊ូឆ្លងកាត់គ្រោះថ្នាក់សង្គ្រាមនៅយេម៉ែនដើម្បីឆ្លងដែនបន្តរកការងារធ្វើនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOM បានរាយការណ៍ថាបើទោះជាប្រទេសយេម៉ែនកំពុងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏ប្រឡាយក៏ដោយក៏ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកក្រីក្ររាប់ម៉ឺននាក់បន្តធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រអាដិនចូលទៅប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះដោយសង្កេតថានឹងអាចបន្តដំណើរទៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងរកការងារធ្វើនៅទីនោះសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេល75ឆ្នាំក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់បំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ជួបគ្រោះទុរភិក្សអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកប្រទេសយេម៉ែនជាប្រទេសជួបគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សជាតិធ្ងន់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបើទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមហន្តរាយបែបនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋពីតំបន់ជ្រោយខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅតែមានឆ្លងចូលប្រទេសយេម៉ែនហើយបន្តដំណើរចូលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយសង្ឃឹមថារកឃើញជីវិតថ្មីដែលប្រសើរជាងមុនកាលពីឆ្នាំមុនអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាមានពលរដ្ឋ138,000នាក់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឈូងសមុទ្រអាដែនចូលប្រទេសយេម៉ែនចំនួននេះគឺច្រើនជាងចំនួនពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេឆ្ពោះទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានចំនួន110,000នាក់នោះតទៅទៀត អ្នកនាំពាក្យអង្គការ IOM លោក Paul Dillon និយាយថាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនដែលសុខចិត្តផ្សងគ្រោះថ្នាក់ធ្វើដំណើរចូលប្រទេសយេម៉ែនគឺជាជនជាតិ Ethiopia មកពីតំបន់ជនបទនានាដូចជាតំបន់ Oromia តំបន់ Amhara និងតំបន់ Tigray លោក Paul Dillon ថ្លែងថាគ្រាដែលរឿងដ៏សោកសៅបានកើតមានឡើងនៅតាមផ្លូវសមុទ្រ Mediterranean ត្រូវបានគេកត់ត្រាយ៉ាងច្បាស់ក៏ដោយក៏បុគ្គលិកអង្គការរបស់យើងរកឃើញថាមានការរំលោភបំពានជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅលើមនុស្សវ័យក្មេងមកពីតំបន់ជ្រោយខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកពីសំណាក់ឈ្មោះរត់ពុននិងឈ្មោះជួញដូរមនុស្សដែលបោកបញ្ឆោតថានឹងផ្ដល់ជីវិតថ្មីប្រសើរដល់ពួកគេការធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមផ្លូវខាងកើតនេះនៅតែបន្តកើតមានមិនថមថយឡើយក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសយេម៉ែនហើយជនចំណាក់ស្រុកហាក់ដូចជានៅតែមានអ្នកពុះពៀរឆ្លងដែនមិនបារម្ភនឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងរឹងរបស់ឈូងសមុទ្រសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកគ្មានឯកសារនោះទេលោក Paul Dillon បានថ្លែងបន្តថាជនចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនមិនដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ដែលពួកគេអាចជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនទេលោកបាននិយាយទៀតថាក្រៅពីការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃសង្គ្រាមជនទាំងនោះអាចប្រឈមនឹងការចាប់ជំរិតនិងការធ្វើទារុណកម្មជាថ្នូរនឹងប្រាក់ហើយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការជួញដូរនានាអង្គការ IOM បានឲ្យដឹងទៀតថាការបង្កើតវិធីសອບច្បាប់មួយសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកនឹងផ្ដល់ជាមាគ៌ាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសើរបំផុតដើម្បីការពារជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះពីការរំលោភបំពាននានាអង្គការនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេត្យូពីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអេត្យូពីដែលជាកម្មករ100,000នាក់ធ្វើដំណើរដោយសារច្បាប់ទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយសុវត្ថិភាពហើយអង្គការនេះស្នើសុំឲ្យបន្តសុពលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារវ៉ៃរុសកូវីដ-19ថ្មីនៅអ៊ីរ៉ង់កើនឡើងដល់8នាក់ហើយអាជ្ញាធរបានបិទសាលារៀននិងរោងកុននានាអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាមានករណីស្លាប់ដោយមេរោគកូវីដ-19ថ្មីចំនួន2ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះសរុបកើនឡើងដល់8នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះគឺជាតួលេខអ្នកស្លាប់ចាស់បំផុតដោយសារមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះនៅក្រៅប្រទេសចិនថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃអាទិត្យលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោក Kinosh Chahanpour បាននិយាយថាមានករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះចំនួន15ករណីថែមទៀតនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគនេះសរុបកើនឡើងដល់43នាក់លោក Chahanpour មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតលើការស្លាប់ថ្មីនេះទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីរ៉ង់បានស្រង់សម្ដីរបស់លោក Abba Mousavi ប្រធានសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលក្នុងខេត្ត Mazandaran ភាគខាងជើងថាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលបានធ្វើដំណើរពីរដ្ឋធានីតេហេរ៉ង់ទៅកាន់តំបន់រដ្ឋធានីធូនីខាបុនបានស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19នេះអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនេះដែលមានឈ្មោះផ្លូវការថា COVID-19 ច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់ក្រៅពីប្រទេសចិនក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈថាមានការសង្ស័យថាមានករណីឆ្លងមេរោគនេះចំនួន795នៅទូទាំងប្រទេសហើយតួលេខនេះអាចនឹងបន្តកើនឡើងថែមទៀតលោកត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល36ម៉ោងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល36ម៉ោងតែលោកបានទទួលស្គាល់ថាលោកមិនរំពឹងថានឹងត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនោះទេលោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានការពិសប្ដាមុនថាខ្ញុំនឹងទុកកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំនេះសម្រាប់លើកក្រោយទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងសម្រេចបានមុនពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសម្រេចឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយនេះជាមួយនឹងឥណ្ឌាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនោះនឹងតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាព្រមព្រៀងគ្នា លើកិច្ចការជាច្រើនប៉ុន្តែមានវិស័យមួយចំនួនដែលប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់ព្រមព្រៀងគ្នានៅឡើយទេដោយរួមមានទាំងការព្រមព្រៀងគ្នាលើឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រផងដែរនេះបើយោងតាមប្រពព័ត៌មានដែលតាមដានយ៉ាងជិតដិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីខាងកើតមួយនេះលោកកម្មទំនងជានឹងប្រកាសពីចំនួនមួយដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់អធំភេកចៈយោធានិងអាចរួមមានទាំងប្រព័ន្ធការពារពីគ្រាប់មីស៊ីលក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការកើនឡើងការព្រួយបារម្ភអំពីការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់យោធាចិនដែលបានធ្វើឲ្យមានការសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាងមុនរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហការគ្នាចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យករណីរួមភេទជាមួយអនីតិជនប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងព្រំដែនបានឈានដល់មានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើគ្រូបង្រៀនជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ពីបាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីរួមភេទជាមួយនឹងអនីតិជនការិយាល័យមេធាវីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្កាត់ភាគខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានចោទប្រកាន់ថាគូបង្រៀនឈ្មោះថា Paul Marshall Bodner នៅទីក្រុង San Francisco រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានជួបជាមួយនឹងកុមារវៀតណាមអាយុ11ឬ12ឆ្នាំនិងបានធ្វើសកម្មភាពផ្លូវភេទជាមួយនឹងពួកគេនៅឯសន្តាគារមួយក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីចន្លោះខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2016ប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ទោសលោកផូលត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 250,000 ដុល្លារឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសវៀតណាមលោក Daniel J. Grittenbrink បានថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានសហការយ៉ាងជិតដិតរវាងប្រទេសទាំងពីរតែបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យចំណងទាក់ទងត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ1995ដែលមានរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាមវៀតណាមបញ្ចប់វៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្លាចជាដៃគូសហការគ្នាលើវិស័យនានាដូចជាវិស័យសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌ជាដើមការដោះស្រាយបញ្ហាការជួញដូរមនុស្សបានក្លាយជាអាទិភាពចម្បងសម្រាប់វៀតណាមចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកនៅពេលដែលពលរដ្ឋវៀតណាមចំនួន39នាក់ត្រូវបានរកឃើញសាប់នៅក្នុងរថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសគេជឿថាអ្នកដំណើរទាំងនោះបានថប់ដង្ហើមស្លាប់ក្រោយពីត្រូវបានដឹកជញ្ជូនចេញពីវៀតណាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយុ94ឆ្នាំរបស់ម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមហាម៉ាត់សំលៀលែងពីតំណែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីមហាម៉ាត់បានដាក់ពាក្យសំលៀលែងពីតំណែងទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតផ្សេងទៀតការលៀលែងរបស់លោកមហាធីកើតមានឡើងក្រោយពីការចរចាកាលពីចុងសប្តាហ៍រវាងសមាជិកនៃគណៈបករបស់លោកនិងក្រុមគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតអំពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដើម្បីរារាំងផ្ទេរអំណាចរបស់លោកឲ្យទៅលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលលោកមហាធីបានជ្រើសរើសដោយខ្លួនលោកលោកមហាធីមូហាម៉ាត់អាយុ94ឆ្នាំនិងលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមអាយុ72ឆ្នាំបានរួមកម្លាំងគ្នាកាលពីឆ្នាំ2018ដើម្បីយកជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលនោះដោយអ្នកនយោបាយបានដាក់លក្ខខណ្ឌថាលោកមហាធីនឹងត្រូវផ្ទេរអំណាចឲ្យលោកអាន់វ៉ាគេមិនទាន់ដឹងប្រកាសថាតើព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ី Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah និងមានចំណាត់ការបន្ទាប់យ៉ាងណានោះក្នុងទេក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនេះបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីមានអំណាចផ្ដល់សម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាឲ្យគណៈបកណាមួយបើពុំដូច្នោះទេព្រះមហាក្សត្រអាចរំលីសភាដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះភរិយារបស់លោកអាន់វ៉ាគឺលោកសៃវ៉ាន់អាស៊ីសាអ៊ីស្ម៉ែលជាអបនាយកមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីហើយលោកស្រីនឹងក្លាយជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ជាងគេប្រសិនបើសំណើសុំលាលែងរបស់លោកមហាធីទៅបានព្រះមហាក្សត្រទទួលយកក ូរ៉េខាងត្បូងប្រកាសថាអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 កើនដល់ជាង800ខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងនៅអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីតាលីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសពីការឆ្លងថ្មីនៃไวรัสโคโรนาប្រភេទថ្មីចំនួន231ករណីដែលបានធ្វើឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងប្រទេសនេះកើនដល់833ករណីមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ពីចំនួនអ្នកស្លាប់ថ្មី2អ្នកទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបពីមេរោគនេះនៅកូរ៉េខាងត្បូងកើនដល់7អ្នកនៅមុនការប្រកាសពីករណីថ្មីក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្កើនកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ក្នុងប្រទេសរហូតដល់ពណ៌ក្រហមដែលជាកម្រិតប្រកាសអាសន្នខ្ពស់បំផុតហើយប្រធានាធិបតីមុនចៃអ៊ីនបានទទូចឲ្យមន្ត្រីទាំងឡាយគំរាមរែកក្នុងការចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរនានាដែលមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកដើម្បីទប់ស្កាត់ការបន្តរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-ប្រភេទថ្មីដែលហៅផ្លូវការថា COVID-19នេះការដាក់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់ក្នុងប្រទេសដល់ពណ៌ក្រហមនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរនានាមានអំណាចអាចបិទសាលារៀននិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈនានាការបើកសាវនាកាលពីថ្មីត្រូវបានពន្យារពេលមួយសប្តាហ៍មកហើយកូរ៉េខាងត្បូងជាប្រទេសដែលចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 ច្រើនជាងគេក្រៅពីប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាខ្លួនមានការឆ្លងថ្មីចំនួន409ករណីដែលធ្វើឲ្យចំនួនសរុបនៃការឆ្លងកើនដល់77,000អ្នកនិងអ្នកមានស្លាប់ថ្មី150អ្នកដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបពីไวรัสโคโรนา COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនកើនដល់2,592អ្នកនៅក្រៅប្រទេសចិនមានមនុស្សជាង2,000អ្នកបានឆ្លងមេរោគនេះនិងរាប់សិបអ្នកបានស្លាប់ករណីផ្ទុះរាលដាលថ្មីថ្មីជាងគេមាននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទថាមានមនុស្សស្លាប់ពីមេរោគ COVID-19 រហូតដល់12នាក់ប្រទេសបារ៉ែនបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងទី1នៅប្រទេសអ៊ីតាលីក៏មន្ត្រីចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរដូចនៅក្នុងប្រទេសចិនដែររួមទាំងការបិទការប្រកួតបាល់ទាត់សំខាន់ផងខណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ពីមេរោគ Corona ប្រភេទថ្មីនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបានកើនដល់4នាក់ក្នុងថ្ងៃច័ន្ទ
ឯកឡាមកមីអស់គំនិតគំនើឲ្យបានបងថាបងឃ្លៀតវាតែកាយាទឹកចំណាស្នាក់ណោមស្នេហារត់ពេលយំ
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមលាបងប្អូនមួយរយៈចាគឺនាងខ្ញុំត្រូវទៅហូលីដេរយៈកាល4អាទិត្យក៏ប៉ុន្តែក្នុងចន្លោះពេលដែលនាងខ្ញុំអវត្តមាននាងខ្ញុំសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ នាងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអង្គារចាព្រោះនាងខ្ញុំបានថតទុកនៅកម្មវិធីរួចរាល់អស់ហើយសម្រាប់ជូនបងប្អូនសម្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីដែលនាងខ្ញុំបានថតនោះគឺมันមានព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ទេតាគឺមានតែនីតិរឿងព្រេងនិទានពលឺធរប្រពត្តនីតិពលឺធរប្រពត្តនីតិសុខភាពនិងនីតិមង្គលជីវិតចាដូច្នេះសូមបងប្អូនបើកស្ដាប់កំសាន្តចាកំដរអារម្មណ៍ចាគឺហើយនឹងខ្ញុំនឹងមកវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃទី31ខែមីនាជាបន្តទៅទៀតចាគឺថ្ងៃអង្គារខែ3ថ្ងៃទី31ចាហើយនឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទេសនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីគ្លៀកលាយចាសូមអរគុណ